Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Vítám vás u poslechu dalšího dílu Tribuny, stále v časech, kdy koronavirus se dokonale zastavil svět sportu. Dokonce i letní olympijské hry v Tokiu. Ale abychom sportovně nestrádali, podíváme se dnes na filmy, které se snaží nejrůznějšími způsoby zachytit, přiblížit nebo i kritizovat svět sportu. Je série boxerských filmů o Rocky Balboovi sportovní parodií nebo naopak dokonale vystihuje podstatu sportovního výkonu? Proč jsou nejlepší tuzemské snímky jenom fotbal komedie a kterými sportovními dokumenty se dá zabíjet nudu v domácí karanténě? Odpovědí se snad dočkáme v naší opět tradiční videokonferenční sestavě Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Martin White z eSport.cz od mikrofonu.
Tribuna, novinky.
Neskutečné se stalo skutkem a největší antikoronavirový monolit padl. Jinými slovy, olympijské hry v Tokiu se odkládají o rok. Proč k tomu navzdory všem těm odmítavým prohlášením olympijského vedení nakonec došlo, Vojto Ondráčku?
Tak kdybych chtěl být ironicky pichlavý a možná i sarkastický, tak bych řekl, že Mezinárodní olympijský výbor dostal konečně rozum. Ale vzhledem k tomu, jak probíhalo to dlouhodobé odmítání jakékoliv změny ze strany vlastně olympijských pohlavářů, tak asi rozhodl ten obrovský nátlak samotných sportovců a sportovních národních svazů, které vlastně řekli, že pokud budou ty letní olympijské hry v Tokiu v daný termín, tak tam vůbec nepřijedou a hrozil by asi největší bojkot od olympiády v Moskvě před 40 roky.
Je to pravda, je to tak. No, já si myslím taky, že Mezinárodní olympijský výbor a japonští pořadatelé spíš asi podlehli tomu mezinárodnímu tlaku a že ta situace prostě byla nevyhnutelná ve stínu toho, že všechny ostatní sportovní akce už jsou odložené de facto, takže vlastně nebyla asi moc jako jiná cesta. To, kdyby se tam stala prostě nějaká pohroma a spoustu sportovců se nakazilo, tak by to byl obrovský průšvih a to si nemůže asi nikdo dovolit. No. Takže to odložení si myslím bylo celkem ekologické.
Co tedy přesun olympijských her znamená pro svět sportu i sportovce samotné, Vojto Jírovče?
Je to samozřejmě velká komplikace, se kterou nikdo nepočítá, ale to je úplně nová situace, kdy vlastně ti sportovci se připravovali cíleně s nějakou vidinou toho olympijského cyklu a teď se to vlastně o rok nějakým způsobem posune. Ten trénink byl samozřejmě nějak směřovaný k tomu letnímu vrcholu, ale na druhou stranu to je třeba příležitosti pro některé, kteří třeba jsou nějak zranění momentálně nebo prostě měli nějaké jiné problémy. Docela zajímavá situace je třeba konkrétně s dopingem, protože jsem četl teďka včera vyjádření, jak to vlastně bude s dopingovými hřišníky, kteří by se olympiády nemohli zúčastnit, kdyby byla v létě, ale za roky už jim ten trest vyprší, tak jak se vlastně naloží s těmi lidmi a i to se vlastně bude řešit, takže to provokuje docela takové jako nové otázky, což je vlastně na jednu stranu docela jako zajímavý, no to sledovat, jak se to vyvine.
Absence olympiády je pořád tedy věc budoucnosti, ale sportovní diváci už nyní pociťují silné abstinenční příznaky, než se vrhneme na tipy, doporučení i varování ohledně sportovních filmů a seriálů, jak se vypořádáváte s tou sportovní abstinencí vy?
No mě vlastně až do dneška, natáčíme teda ve čtvrtek, tak do dnešního rána mě trošku zachraňovaly šachy, protože se až do dnešního rána hrál šachový turnaj kandidátů. Bohužel dnes ráno se objevila zpráva, že i ten byl přerušen, vlastně odložen. Takže jsem taky se ocitl na suchu a no, čím to saturovat, no, tak nějaký dokumenty nebo nějaký sportovní filmy jsou asi docela dobrá možnost, nebo záznamy nějakých sportovních zápasů, utkání turnajů, to je asi jediný, co teďka člověk může dělat. No.
Tak já bych jenom připomněl, že pokud chcete vidět přímé přenosy, tak pořád pokračuje běloruská a angolská fotbalová liga, ale v mém osobním případě se ty abstinenční příznaky projevují tím, že jsem třeba vymyslel i pohádku o Maradonovi, chudém chlapci, který to má v životě těžké a prokope se až nahoru. Jenom bych rodičům doporučoval, že sousloví sociální výtah chápou 2,5leté děti trochu jinak než my dospělí.
Tribuna. Téma. Téma.
Pojďme k našemu filmovému tématu a nakousněme ho napřed z té kyselejší strany. Co považujete za ty úplně vůbec nejhorší filmy ze sportovního prostředí, které jste kdy viděli, Vojto Jírovče?
Já jsem zase přiznám, že tolik úplně sportovních filmů jsem neviděl, ale na tuhle otázku mě teda se vybavilo seriál, který se jmenuje Poslední sezóna. Pamatuju si ho trošku matně, ale vím, že tam hrál Martin Dejdar a bylo to o odcházení jednoho vlastně českého hokejisty, který se vrátil nějak z NHL a potom hrál v domácí soutěži a byl to jako naprosto strašný, takže tohleto, na tohle si vzpomenu vždycky. No.
Já si pamatuju, že to bylo naprosto šílený a myslím si, že když jsme si tady dělali poznámky, tak jsme si všichni tři tady uvedli poslední sezonu jako příklad jednoho z těch jako nejhorších českých, no vlastně nejenom českých, ale vůbec vlastně sportovních filmů a seriálů. Za mě, já musím říct, že takové ty dvoutisícovkové klasiky jako Bluffu, jako Beckham nebo Soccer Dog, ale jako domácí úkol na období sportovní abstinence si dávám podívat se na film United Passions, což je už dnes taková jako kultovní klasika o tom, jak funkcionáři FIFA založili FIFA a jak vlastně ten život největší sportovní organizace na světě po Mezinárodním olympijském výboru fungoval dál v budoucnosti. Je to naprosto šílený takový jako vymývání mozků vzhledem k tomu, že tam jako samozřejmě vůbec není uvedeno jakákoliv tedy nějaká korupční aféra nebo náznaky něčeho kontroverzního, čím se FIFA nechvalně proslula za to století svého fungování. Nicméně i samotní herci o tom říkají, Tim Roth třeba řekl, že je to nejhorší film, ve kterém kdy hrál, už snad během toho natáčení, ale řekl, že nějak potřebuje splatit svou hypotéku. Takže něco spolu opravdu mají čeští i zahraniční herci společného.
Tak já bych na vás navázal, United Passions, to je opravdu lahůdka, kde nejakčnější scéna se odehrává na benzínce, kde Tim Roth v roli Sepa Blattera se domluví s šéfem Adidasu na sponsoringu na dalších 30 let a za takové dramatické hudby tím zachrání světový fotbal. To je úžasné. Už méně úžasné je, když Martin Dejdar se snaží hrát Jaromíra Jágra pod jiným jménem v poslední sezóně. To je opravdu hrůza. A pokud bych navázal na to hokejové prostředí, tak v Americe v roce 92 vznikl v produkci Disneyho takový otřesný snímek z prostředí dětského hokeje, kde hlavní hrdina, jako dospělý muž, jako mladý, prostě zahodil šanci získat titul, protože trefil tyčku v poslední vteřině zápasu. Dnes je to s ním 30 let a pak si tady to trauma vybije z šampiony The Mighty Ducks malými kluky a je to asi nejotřesnější sportovní film, jaký jsem kdy viděl. Samozřejmě ten gol v poslední vteřině ten nový malý hrdina dá, ale silně, silně nedoporučuji. Ani nehledá trailer na YouTube, prosím.
Každopádně myslím si, že podle názvu tohoto snímku potom byl pojmenován i tedy pozdější klub The Mighty Ducks of Anaheim, takže je vidět, že to všechno tak nějak dalo dohromady toto silné spojení. Ještě jeden film, který je tak jako velmi často považován za takovou klasiku sportovních snímků, ale ve skutečnosti je to šílený paskvil, který zachraňují jenom neuvěřitelné tedy sportovní výkony, například Pelého, myslím si, že tam snad hraje i Franz Beckenbauer nebo některé další tedy fotbalové legendy. Escape to Victory v češtině Vítězství o naprosto nejnepravděpodobně. A to je možná to, čím se sportovní snímky tak všechny vlastně vyznačují, že vlastně jako nevezmou si k sobě ten scénář, který už sportovní zápasy nabízely nebo nabízejí, tedy alespoň před tou současnou dekádou, kdy už se to trošičku zlepšuje. Myslím si, že ta kvalita vlastně sportovních snímků šla v tom minulém desetiletí, aspoň teda podle mého názoru docela hodně nahoru a pomohlo tomu hlavně teda to, že vlastně všechny ty filmy se zaměřují na něco, co už se stalo a nesnaží si vymyslet nějaký jako vlastní fantasmagorický scénář, jako například ve Vítězství, kdy skupina nějakých vězňů v koncentračním táboře má šanci na to popasovat se s týmem SSáčků a když vyhraje, tak se dostane z koncentračního tábora ven, nebo něco takového, já mám takový dojem, což samozřejmě samo o sobě je velmi podivné.
Já bych k tomu filmu jenom připomněl, že tam se mísí dohromady otřesná herecká neschopnost Pelého, který je aspoň skvělý na hřišti, a fotbalová neschopnost Sylvestra Stallone, který je zase jako skvělý mimo ten trávník.
To je vždycky velké vlastně dilema všech sportovních snímků. Jestli obsadíte opravdového herce, který je ale neschopný v tom sportu samotném, anebo jestli obsadíte sportovce, který je ale neschopný herec. A teď se zaměříme na to, co už jsme nakousli na začátku té první části, tedy nejlepší sportovní snímky. Když si teda máte vybrat kluci jeden, na který opravdu se rádi podíváte, nebo takhle se ještě zeptám, jste spíše zastánci sportovních filmů nebo sportovních dokumentů? Myslím si, že tato odpověď je asi celkem jednoznačná.
No, dokumentů samozřejmě.
Dokumentů samozřejmě.
Dobrá, takže tady asi bude těžké něco, ale tak aspoň když se máme dostat k tomu, který sportovní film se tou kvalitou nejvíce přibližuje sportovnímu dokumentu, tak který byste vybrali? Buď to Ondráčku.
Za mě je to jednoznačně Prokletý klub, snímek z roku 2009, originál The Dome United, příběh Briana Cloga, takového legendárního kouče, asi nejvíc sebevědomého a arrogantního, jaký vůbec po fotbalových pážitech šlapal.
Až do Joseho Mourinha, teda samozřejmě musím podotknout.
Ano, ano, jeho fotbalový adoptivní syn. Ale ten film je skvělý, totiž je v jedné věci, on úplně vynechává dění na hřišti a to myslím, že ho ze sportovního hlediska zachraňuje. Vždycky začne zápas a pak už je jenom střih na výsledek, nebo se prostě řeší ten výsledek. Mimochodem ten film je o vlastně asi nejhorším trenérském angažmá, jaké kdy v historii bylo. Myslím, že trvalo pouhých 44 dní, takže Andrea Stramaccioni by si vedle toho zasloužil celý seriál.
To by mě taky velmi zajímalo. Nevím, jestli bych to stvárnil spíš do sportovního filmu nebo sportovního dokumentu. Každopádně, Vojto Jirovče, tvůj oblíbený sportovní snímek.
Já zmíním seriál, na který jsem si vzpomněl, když jsem se připravoval. On se Dlouhá míle, což je teda československé výroby. A je to z roku 1989, takže to je ten seriál, který natočil Jiří Adamec, že jo, režisér slavné Sanitky a dalších těch snímků, tak ten se zabývá českou atletikou a českými běžci. A teda myslím si, že trošku neprávně zapadlo právě v roce 89 s tím, s revolucí, s převratem. Pak si myslím, že už ani jako moc nevysílal. A hrají tam, jako je tam fascinující herecké obsazení, kde tam třeba Petr Čepek hraje atletického trenéra, takového, řekli bychom, špinavého z dnešního pohledu.
Petr Čepek je úplně stělesněn k tomu, aby hrál nějakého sportovního trenéra.
Přesně, jako je ten úsečnej, zlej trenér, který se snaží vytřískat z toho svého svěřence co nejvíc, ať to má jakýkoliv důsledky. A vlastně ty dva hlavní běžce tam hraje Svatopluk Skopal a Jan Čenský. A tak jsem se... Zrovna teda Jančinský tam vypadá... No, oni tam všichni vypadají dost věrohodně, ty běžecký výkony jsou, že byste jim to jako věřili. A četl jsem si například, že Zuzana Hejnová se kvůli Janu Čenskému a jeho výkonu v Dlouhé míli pak dala na atletiku, takže ten seriál stojí za našimi běžeckými úspěchy na mistrovství světa. A má to vlastně 6 dílů, je to jako velmi fascinující a no, takže to bych doporučil, jakože na dlouhé teďka večery, tak běžecké výkony Jana Čenského a Svatopluka Skopala.
Já jsem o tomto seriálu už slyšel, ale vždycky jsem si ho pletl s filmem Eminema, It Mile, takže bohužel i pro mě tak nějak zapadl v zapomnění nebo jakési jako nepochopení. Často jsou zmiňovaní rivalové, tak tam samozřejmě musím říct, že to je neuvěřitelně přece snímek, který nemá takovou vysokou filmovou hodnotu a zachraňuje ho prostě jenom ten neuvěřitelný příběh Jamese Hunta a Nickyho Laudy. Co se týče stvárnění jako nějakého opravdového, tedy sportovního výkonu, tak nejvíc mě asi z tohoto pohledu bavil film z roku 2017, Borg McEnroe. Opravdu tam se podařilo, si myslím, velice dobře a tak jako jímavě, ale zároveň nepřepjatě stvárnit ty obě persony, obou vlastně tenistů. Jeden považovaný za takového toho typického bouřliváka, velice charismatického, tedy John McEnroe, druhý Björn Borg, ledově klidný Švéd, ale ono to ten film velice dobře zobrazuje v takových jako neokázalých věcech, což si myslím, že je asi jako cestou každého sportovního snímku dobrou, když je v něčem neokázalý a nechá prostě ten sport samotný vypovídat o těch emocích a ty samotné sportovce zobrazuje v takových jako obrazotvorných například momentech, které o tom vypovídají víc než cokoliv jiného, jako třeba 1000 motivačních slov a tak podobně. V tomto ohledu přesně ukazuje, že Borg s McEnroem si měli jednak co říct a jednak si byli velice podobní, i když samozřejmě ty jejich osudy byly dost jiné. A samozřejmě i co se týče toho stvárnění toho sportovního výkonu, tak to Wimbledonové finále v roce 1980, které je tam tedy tím ústředním motivem snímku, tak je tam stvárněno taky velice, velice dobře. Z tohoto pohledu vlastně v těch posledních 3 letech se s těmi opravdu jako velice dobrými filmy roztrhl pytel. Hodně mě bavil i snímek o krasobruslařce Toni Hardingové v hlavní roli s Margot Robbie, Já, Toně, to si myslím, že je zhruba na podobné úrovni. Skvělý je film Wrestler, vlastně i za těch 10 let, co už uběhlo od toho vydání snímku, tak uběhlo docela dost času a musím říct, že spousta dalších filmů, které asi možná hodíme spíš i do nějakých odkazů na našich stránkách wave.cz/tribuna. Vojta Jírovec už tady kýve hlavou, takže se o to osobně postará a dohlédne na to. Ještě nějaký jako film, který, nebo nějaký seriál třeba, který byste přidali. Ještě Bílé dlaně teda, Čelisti by mi neodpustili, kdybych tento film nezmínil o gymnastovi maďarském, který se odstěhuje do Kanady, aby ho nakonec tedy dohnali démoni z jeho dospívání, když ho cepoval tedy podobný nesmlouvavý trenér jako Petr Čepek v maďarském provedení, akorát špatně nadabovaný, takže tam mu ta maďarská slovíčka úplně nepasují do pusy.
Já myslím, že se ještě musíme vyrovnat s největším vlastně sportovním bijákem všech dob a to je vlastně ta nekonečná série o Rockym Balboovi a položit si otázku, jestli jsou to sportovní filmy nebo nejsou, protože na jedné straně tam je až k absurdnosti dotažený ten narrativ toho souboje třeba západu s východem v Rocky 4, kde je ten Ivan Drago jako velký konkurent Rockyho a je tam postavený vůči sobě. Vlastně je 2 strany a jedna z musí zvítězit. To, co známe třeba z pražského derby, kde prostě Sparta Slavie jsou založeny na úplně stejném narrativu. A ve 4 je ještě taková ta nejvíc vyabstrahovaná tréninková sekvence, kde Rocky během té krásné hudby vlastně posiluje a získává víc a víc síly. Chybí mi tam takový ten realistický moment toho, kdy se mu utrhne šlacha a musí týden před tím hlavním soubojem dát vědět, že kvůli zranění se nemůže zúčastnit.
Já se teda musím přiznat, že jsem možná nějak jako útržkovitě viděl některé díly Rockyho, ale vlastně celkově jako žádný ten z těch dílů jsem neviděl celý, takže vlastně dodnes nevím, jak moc kvalitní nebo nekvalitní ten film je, nebo celá vlastně ta série filmů o Rockym. Z tohoto pohledu ještě musím teda zmínit jeden snímek klasický, který by taky neměl zapadnout, je to film Martina Scorseseho Raging Bull. Teď jsem se na něho začal dívat při vaření, takže třeba v příštím díle řeknu posluchačům, jestli je opravdu tak dobrý nebo ne, ale je to zase z italského prostředí, hraje tam Robert De Niro, Joe Pesci, takže nemůže to být špatné, je to Scorsese.
Doufám, že to děláš špagety.
Dneska na to jdu právě, po 2 týdnech absťáku musím říct, že je to docela už dlouhá doba bez toho. Teď už se přesouváme na Česko.
Když už jsme nakoukli do českých luhů, hájů a pažitů, jak vidíte českou filmovou produkci?
Mně vlastně paradoxně ta česká filmová sportovní produkce přijde možná jako v globále jako kvalitnější i než ta světová. Samozřejmě jsme na jednu stranu zmínili tu šílenou poslední sezónu, ale na druhou, když se podíváme opravdu na ty další třeba seriály, většinou jsou to teda komedie, vlastně všechno, co je povedené ze sportovního prostředí, tak vlastně jsou komedie, možná až na tu dlouhou míli, ale každopádně jako často se zmiňuje, že Okresní přebor, teď vlastně byla ta komediální minisérie Vyšehrad, mě třeba baví osobně film Kožené slunce. Znovu většinou tyto vesnické sportovní snímky spojuje to, že tam hraje Ondřej Vetchý v jedné z hlavních rolí. To platí jak pro Kožené slunce, tak pro Okresní přebor. Já se teda přiznám, a je to naprostá hereze, ale Okresní přebor jsem nikdy neviděl, tak kluci, kdybyste měli posoudit jeho kvalitu, tak opravdu jakoby, myslíte si, že to je film, který jako opravdu jako vyčnívá z toho panteonu českých sportovně filmových klasik?
No já jsem taky neviděl vlastně kompletní ten seriál, takže já úplně nejsem kvalifikovaný k tomu to nějak soudit, ale viděl jsem ten film, který by šel, a to mě jako bavilo v nějakém popsání toho prostředí těch nižších soutěží, který já teda jako nějak se v něm nepohybuju, nějak mě to vlastně zvlášť nezajímá, ale takhle se na to podívat vlastně bylo docela vtipný, no, i ty herecké výkony tam.
Já osobně si myslím, že v tom českém prostředí funguje jenom to dělat si z toho sportu a z toho sportovního prostředí legraci. Proto ta poslední sezona, která měla být vlastně takovým jako dramatickým stvárněním, tak skončila s něčím, co ani vlastně to není ani směšné v tom, jak to vlastně směšné ve výsledku je. A trochu mě to připomíná takový ten boxerský snímek z 80. let Pěsti ve tmě, kde Marek Vašut v životní formě, kdy mu bylo 20 let a lepší už to nikdy nebylo, a přiblížil se tak svým výkonům pouze z detektivní série Martin Tomsa, která se odehrává v Brně. Tak tam vlastně je to hodně podobné tomu snímku Victory, o kterém Martin mluvil, a tam vlastně to nakonec v ringu naloží nacistům. A když se na ten snímek díváte, tak máte stejný pocit jak z poslední sezóny, že je to vlastně celé jako trapné, ta dramatizace toho sportu na této úrovni. A Okresní přebor, i ten Vyšehrad funguje prostě v tom, že se smějete nejen vlastně těm lidem a jejich příběhům, ale vlastně tomu sportovnímu výkonu a tomu sportu jako takovému. To, co chybí možná normálně, když sledujeme sport a bereme ho až příliš vážně.
Ano, jako já si myslím, že ta česká sportovně filmová nebo fotbalově filmová linka je už jako historicky, dá se říct, vždycky komediální, když si vzpomeneme na tu jako největší možná klasiku ze 30. let, román Karla Poláčka, který byl převeden tedy do filmové podoby Muži v offsideu, taky velice jako povedený film. Už potom vlastně bychom mohli se bavit o Klapzubově 11, taky vlastně románu nebo novele s komediálními prvky, která ale možná neměla tak kvalitní zpracování v 60-kovém seriálu Klapzubově 11. Je to teda jako ještě navíc jako muzikál, což je dost bizarní vlastně svým způsobem. No a potom samozřejmě jako další. Není to úplně ani film, ani série, ale záznam divadelní hry Ivanku Kamaráde, tak to je samozřejmě taky další absolutní jako klasika toho českého fotbalového prostředí, takže vlastně všechno tady tohleto nějakým způsobem funguje a je vidět, že vlastně ten fotbal se takovou svou jako určitou jako neumětelskostí zapisuje do té popkultury naprosto jako zlatým písmem a vlastně ta neumětelskost je takovým jako definičním znakem toho českého fotbalu vlastně už od nepaměti a myslím si, že těžko nějakým způsobem to tady něco svým způsobem změní. No. Jinak co se týče těch jako dalších sportů, které jsou nějak stvárněny, tam potom byl, že ten film o dopingu Fair Play, ten se vám líbil?
Jo, tak ten se snaží nějakým způsobem jako popsat nebo reagovat na to prostředí 80. let a vlastně toho organizovaného nebo státem organizovaného dopingu. Myslím, že se to pokouší to nějak jako popsat. Na druhou stranu se to pro mě trošku sráželo, i když to není úplně teda zásadní, ale tak byly ty herecké výkony, kde vlastně bylo zcela jasně vidět, že neodpovídají vlastně nějaké realitě. A jenom to, co jsi vlastně říkal o tom fotbalu a nějaké české kultuře, tak jak ještě zmínil, vlastně Fádní odpoledne, což je fantastický vlastně krátkometrážní film, který natočil Ivan Paser v 60. letech podle povídky Bohumila Hrabala, a to bych určitě doporučil vlastně všem posluchačům.
A ještě vlastně tady musíme nakonec doplnit film, na který se určitě Vojto Jirovče velmi těšíš, a to je premiéra snímku Zátopek, která půjde do kin v srpnu, pokud se samozřejmě nic špatného se světem nestane. Bohužel stalo se tedy to, že zemřela Dana Zátopková. Když se ještě teda jako úplně nezmínili, jsme to teda v novinkách, zemřel i Vladimír Zábrocký, což jsou samozřejmě dvě jako absolutní legendy českého sportu. Myslím si, že třeba u té Dany Zátopkové tam je možná i trošku škoda, jakým způsobem v tom českém sportovním narrativu dlouhá léta jako zůstávala jako takový ten přívažek toho úžasného příběhu o Emilu Zátopkovi, že je to ta jeho žena, která taky vlastně vyhrála tu zlatou olympijskou medaili, ale myslím si, že ten její význam pro českou olympijskou nebo sportovní obec, tu atletickou, je nedosažitelný. V podstatě byla zakladatelkou té úspěšné české oštěpařské tradice, byla trenérkou mnoha generací sportovců a potom, i když už vlastně netrénovala, tak byla velkou inspirací pro ty sportovce, obrovským vzorem, takže si myslím, že opravdu to, jakým způsobem tady vlastně ovlivnila to české sportovní prostředí, to je z mého pohledu neocenitelné. Tak ještě, když se teda podíváme úplně na konec dnešního dílu, pojďme si vyzdvihnout i některé ty postavy, které minimálně předstírají, že jsou sportovci. Máte někoho v oblibě nebo naopak existuje někdo, kdo vám vždycky zaručeně pije krev? Vojto Ondráčku.
Pro mě to byl vždycky sporťák z Teletele, protože v té době jsem začínal jako sportovní novinář a od všech známých a kamarádů jsem dostával otázku: sportáku, už máš chlapa? A tehdy jsem byl kousek od toho, abych strávil zbytek života ve vězení, kam bych byl odsouzen po několikanásobné vraždě. A ještě jedna postava, ale kterou vlastně miluji a která je mi trochu protivná, byl Emil Nádeníček v Básnicích, kde on tam vlastně dělá takový ten provozuje jogging a je to taková parodie na všechny lidi, kteří vlastně běhají v takové té běžecké uniformě. A samozřejmě se omlouvám Vojtovi, není to narážka na něho a na jeho další kamarády, je to na všechny ostatní.
Přemýšlím opravdu jako na tu sportovní postavu, snad si vzpomenu v příštím díle. Každopádně pro tentokrát moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Díky.
A od mikrofonu se s vámi loučí Martin White z eSport.cz. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.